Komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Zakaj molitev, post, darovanje in žrtev za domovino? Se v tokratnem komentarju za časnik.si sprašuje Bogdan Vidmar. V nadaljevanju nekaj poudarkov iz omenjenega komentarja. Advent je naša vsakoletna nova priložnost, da rastemo v veri. Leta 1990 je bilo za Slovence leto plebiscita za samostojno državo, leto pogumnih odločitev, upanja, neverjetnih zgodovinskih dogodkov, solz sreče. Kaj se je zgodilo v preteklih 30 letih? Kakšna je razlika med Slovenci leta 1990 in Slovenci leta 2020? Spremenili smo svoj odnos do države, do spolnosti, do družine, do vere in do upanja na prihodnost. Vzroki za to? Pametni telefoni, širitev novih ideologij, ki prek glavnih medijev oblikujejo dominantno kulturo in določajo, kaj je dovoljeno in kaj kaznivo, kaj je politično korektno, kaj je sovražni govor. Tu je še COVID-19, ne le virus, temveč tudi in predvsem način soočanja z epidemijo. Tudi migrantov in odnosa do migracij ter nevarnosti terorističnih napadov ne smemo podcenjevati. Priče smo spopadu svetovnih razsežnosti. Ni nemogoče, da se bo svet znašel v najhujši svetovni vojni doslej. Puškam, tankom in bombam se pridružujejo tudi virusi, pripravljena so še mnogovrstna biološka orožja, živčni strupi, radijski valovi, ki bodo povzročali prikrite bolezni, neplodnost, nerodovitnost zemlje. Smo na vojno pripravljeni? Kako se bomo organizirali? Kako bi morali ravnati, da bomo morda preživeli, da zgodovina ne bo pisala o nas kot o zaostalem in naivnem plemenu, ki se je med seboj pobijalo, ni sledilo znanstvenim spoznanjem, temveč je bilo lahek plen propagande in se je uničilo. Leto 2020 bo šlo v zgodovino kot leto velikih sprememb. Nekateri sedanji trenutek primerjajo z drugo svetovno vojno. Znani obrazi napovedujejo, da ne bo nič več, kot je bilo, da je nujen nov družbeni dogovor, nova ekonomija, v kateri ne bo revežev, večja skrb za okolje, boj proti podnebnim spremembam. Tudi papež Frančišek se pridružuje tej govorici. Živimo v času največjega diktata znotraj človeštva v nam znani zgodovini. Drži, spremembe so potrebne. Ekologija je pomembna. Skupno iskanje rešitev, ki bodo v dobro vseh, je nujno. Toda kogar je pičila kača, se boji zvite vrvi. Vključijo se vsi alarmi in drugi samoobrambni mehanizmi. Vemo, kako se je končalo opevanje bratstva in enotnosti v SFRJ. Bodimo previdni in preudarni. V času Avstro-Ogrske in Jugoslavije so se naši predniki počutili drugorazredne in tretjerazredne, zato smo Slovenci zapustili ti dve nadnacionalni tvorbi. Kljub vsem negativnim izkušnjam je bilo v Avstro-Ogrski, Jugoslaviji in je v Evropski zvezi tudi marsikaj pozitivnega. Bomo v času novega svetovnega reda, ki se napoveduje šele zares zaživeli, ali pa bomo postali povsem nemočni in brezpravni suženčki? Kako lepo je biti kristjan in zaupati, da zgodovino vodi Bog. Toda Bog pričakuje, da smo odgovorni, da tudi v času suženstva ohranjamo svobodo in dostojanstvo, da zam pričujemo, da poznamo realnost, v kateri smo se znašli in se ne slep, da smo svobodni in pomembni, če smo v resnici navadni sužnji. V vsakršnih razmerah se moramo otresti strahu in razmišljati trezno. Izpostavljam 4 izzive, ki so po mojem mnenju ključni za obstoj in preživetje naše domovine in slovenskega naroda. Družina. Naj bo še tako moderna umetna oploditev, nadomestno materinstvo, istospolne partnerske zveze. Brez številnih družin, ki porajajo, vzrejajo in vzgajajo svoje otroke, ne bomo preživeli. V času epidemije mi je nekaj staršev zaupalo, kako se bojijo za svojega edinega otroka. Krizo bodo lažje preživeli starši s 3 ali 4 otroki. Kako ustvariti razmere, da se bodo mladi sploh odločali za družino in sprejemanje življenja? Z človeškega vidika se to zdi v tem trenutku nemogoče. Vzgoja. V letu 2020 smo priče vandalizmu, nasilju in kaosu, poskusom revolucije. Nismo še pokopali brezpravno umorjenih pred in med drugo svetovno vojno ter po njej, pa že slišimo pozive k novim umorom. Pred približno 80 leti sta bila umorjena ban Marko Natlačen in dr. Lambert Erlich, sedaj ne bi bilo pa treba umoriti predsednika vlade Janeza Janšo. So te grožnje zgolj rezultat političnega spopadanja med levico in desnico in delovanje tako imenovane globoke države? Menim, da ne gre le za globoko državo, ampak za globoko družbo, za globoko stanje družbe, ki je posledica permisivne vzgoje v preteklih desetletjih, ko smo otroke razvajali in prinašali vse servirano na krožniku. Danes ne razlikujemo več med pritiskanjem na gumbe v svetu elektronike in realnostjo življenja. Napačno si domišljamo, kaj je virtualna in prava resničnost. Razvajeni sinčki in hčerkice, ki so dobili vse, kar so poželeli, sedaj doživljajo abstinenčno krizo, hočejo revolucijo in delajo samomore. Nekateri še vedno zagovarjajo, če se kdo čuti užaljenega, če trpijo njegova čustva, ima pravico, da se bori za svoje pravice, da zahteva kazen za tistega, ki ga je užalil. Treba je na novo premisliti o vzgoji. Po katerih vzgojnih teorijah in metodah se ravnamo? Tudi v cerkvenih krogih. Boj za svobodo govora in versko svobodo. Sekularizem uveljavlja nove dogme, nove zakone socialne pravičnosti, ki jih nadzira nova inkvizicija. Ogrožena je pravica do svobode govora, pravica do ugovora vesti in svobode veroizpovedi. V imenu novih pravic se diskriminira, ustrahuje in kaznuje vse tiste, ki se ne strinjajo s tako imenovanimi novimi pravicami in ideologijami, ki jih uveljavljajo. Vera ni zasebna zadeva, ampak ima tudi socialne posledice. Verske svobode ni, če kristjani nimamo pravice v javnosti uveljavljati krščanskih načel oziroma je z našo vero nekaj narobe, če jih ne uveljavljamo. Boj za realen pogled na svet in upoštevanje resnice. V nevarnosti smo, da živimo v virtualni resničnosti, ki je drugačna od prave resničnosti. Kako priti do pravih informacij? Kako soočati različna stališča na kultiviran način? Naprimer, tudi meni se glede na informacije, ki jih imam, zdijo določeni ukrepi vlade za zajezitev COVID-19 vprašljivi ali celo zgrešeni. Toda, ali je zaradi tega treba rušiti vlado? Molitev za domovino je prošnja za spoznanje in moč za življenje. Za mnoge je povabilo k molitvi za domovino čudaško. Molitev ne pomaga, če je zgolj drdranje besed, saj to sploh ni molitev. Molitev je pogovor z Bogom, ki nam daje spoznanje in moč za življenje. V veliki preizkušnji, ki nas čaka, potrebujemo Božjo pomoč. Sam imam izkušnjo, da ni vseeno ali zjutraj pred določenim delom ali srečanjem molim ali ne. Molitev mi odpira številne milosti in daje nevidno moč. Molim tudi za domovino. Prav je, da molimo tudi za vladarje, za politike, za odgovorne v družbi. Velika milost za narod bi bila, da bi molili tudi oni. Prešinja me naslednja misel. Zakaj smo doživeli milost, da je Slovenija pred 30 leti postala samostojna in suverena država? Se je to zgodilo slučajno in nima večjega pomena in koristi? Kaj pa, če je bilo to v Božjem načrtu in je zelo pomembno za cel svet, za rešitev sveta? Smo takrat mislili le na našo samostojnost, sedaj pa bomo odkrili, da imamo poslanstvo za ves svet in bomo pomen svoje države odkrivali v povsem novi luči? Zanimivo se mi zdi, da bo Slovenija v drugi polovici leta 2021 v zelo občutljivem trenutku zgodovine predsedovala svetu Evropske zveze. Imeti državo pomeni veliko odgovornost. Tudi majhna država je lahko velika, je v komentarju zapisal Bogdan Vidmar.
Komentiramo spletnim portalom časnik.si.